Hyvät kuulijat, kuulette. Kortus sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja... Oh! Nädal läheb edasi. Tõsi, niisugune nii öelda töötamise vorm 2+2 või vahepealse pausid ka. Ega selle ise endas seda ei ole. Loomulikult on terve hulk neid, kes siiski ka riigipühadel peavad tööd vihtuma, nagu ei kunagi varem võib-olla, aga samas saas aru sellest tänasest olukorrast. Esiuudis, mida nägin, no see oli kella 10 paiku alles, Soomes kehtestatakse 3 nädalaks sulgemisseisukord. No muidugi keeleliselt võtan mütsi maha selle konstruktori ees ja ma saan aru, mida ta tahab öelda, aga ma ei saa aru, miks ta ütleb seda mahedalt nagu mats läbi vattpükste. Irja Lutsar ütleb, et karmid piirangud tuleb kehtestada kuuks ajaks. Vaktsineerimisse on tagatuba, lüüakse vaktsineerimistaabis, lüüakse ohu peale käega. Palgake vastutaja, kui ise hakkama ei saa. Ja nii edasi. Kas loeme selle kooliaasta Eestis vahele jäänuks? Hakkab keegi häälitsema 6 ideed kiiremaks vaktsineerimiseks. No, eks asi läheb ise teeninduse peale välja nagu nii. Aga mida mina lugesin siin rõõmuga... Eile mina lugesin, tegelikult kui need võtta niimoodi eraldi need lõigukesed, ma kirjutasin nad lausa üles ja vahepeal lüüa kella või kägu teeb kukku, siis pidupäev algas lipuheiskamisega Toompeal. Keelu kiuste kogunes läheduses palju huvilisi. No ma selle seas, et nõukogude aeg tuli meelde, et need dissidendid oleks tulnud kõik kinni võtta ja vangi panna või midagi taolist. Siberisse saata ei saa, aga saadame siis Valka või ma ei tea kuhu. No, mõningid paraleele Valgaga või Siberi teatud osadega või väga idapoolsete nõukaaegsete osadega ka tõmmata seal. Nõuka ajal oli Jaapan kohe. Vaata, et nähagi ja nii edasi. Juku Kalle Raid leidis presidendi kantselei 1000 doosist vabariigi aastapäeva kõne puruks rebitud Mustandi. Rahval on õigus teada, mida ta tähtsal päeval presidendi suust ei kuule, vaid mille süvariik on asendanud mingi poliitkorrektse jogaga. Ja... Need, kes nüüd ei mäleta, mis ülesandega Juku Kalle Raid seal meedias tagasi on, need võivad ja uskumagi jääda. Jäävihm tekitas Tallinnas paanika. Kiirabi jõuab inimeseni järjekorra alusel. Ööpäevaga juhtus 275 liiklusõnnetust. Ikka olukord on niisugune... Et kui võtta see esimene uudis, et dissidendid tahtsid näha, kuidas lippu heisatakse, siis just nagu pommitamine käib ka veel. Reportaaž Sombuselt Toompealt. Teistmoodi aastapäev algas põlluaasa hüvasti jätu valanguga. Ei olnud üldse paha jutt, lugesin. Valeinfo ei ole ühiskonnas uus probleem, võiks selle peale öelda. Ometigi on koronakriis selgelt näidanud, et Eesti vastupanu võime rumalusele ning valedele on nõrk. Jummal hoia, oleks nõuka ajal kuskil keegi kirjutanud. noh, riigi aastapäeval või konstitutsioonipäeval, et Eesti vastupanuvõime või Nõukogude Liidu suure kodumaa vastupanuvõime rumalusele ja valedele on nõrk ja selles samas väljaandes on peasekretäri või noh, antud juhul siis presidendi kõne, Beethoven. Sõnavabaduse tähe all saab levida kõik. Russofoobia, vägivalla ähvardused. Ja punkt. Saab levida küll. Muidugi ütleb siin ka kirjutaja ja see kõik algab vaktsiinidest. Jah, saad vaktsiini ja sinu vastupanuvõime lollusele kukub piraki maha nagu vaas mingisuguse keskaegse hollandlase maalil või no peaaegu keskaegse ammuse. Vaatame, kuidas vaktsineerimi vastastest liikumisest kasvas välja hüdra, millega täna riik rinda peab pistma. Ja kapitalistlik hüdra oli nõuka ajal see, millega tervel rahval alates oktoobrilastest ja lõpetades, ma ei tea, ilmselt siis Napoleoni sõjaveteranidega kõik pidid rinda pistma. Ja nüüd asjatundjad selgitavad, kas tänavune erakordselt külm taev, asjatundjate meelest, on Hispaania teeteo levikule piiri pannud. Et Soome ei lähe, jääb Eestisse pidama, nii või. Ja siis on muidugi laste teemaline. Mida ma jälgisin ka natuke, kui see esimest korda tuli meediasse. See uudis on tõesti, abiprokurör. Lapsi väärkoheldi oskamatusest, mitte pahatahtlikkusest. Ja jätkub siis see killukene, et Postimehe uudis Virumaal elavast mehest ja naisest, kes sundisid mitu aastat, oli see vist 5 aastat või, kahte alaealist last nädalavahetustel akendeta ja valgustuseta pimedas ruumis viibima ning keda puudutav kriminaalmenetlus lõpetati opportuniteediga, tekitas laia vastukaja. Ootamatult leebena tundunud lahendi tõttu, kui lai see vastukaja oli, kurat seda teab, aga lapsi ei lubatud isegi pissile, nagu ma aru saan. Ja ma kordan alguse. Lapsi väärkoheldi oskamatusest, mitte pahatahtlikkusest. Oskamatus. Kas ma pean mõistma, et need vanemad olid täis idioodid või? Vaat siin on vaja, noh, tõepoolest teha midagi, millest kirjutati möödunud sajandi esikolmandikul. Tõepoolest sihukestel ei peaks lapsi olema. See on natuke liiali mindud, no muidugi opportuniteet ja kurrat teab, aga asi tahab lahendamist, sest 5 aasta niisuguse, ma jätan mõned sõnad vahele, see võib ju normaalse lapse psüühikale jätta jäädava mõju. Ma olen näinud, kuidas pea aastaga distsiplinaarpataljonist tulnud kutist ei saanud veel inimest või kui siis mõne vihje järgi hullem inimene, kui ta enne oli. Aga kuidas nendest lastest? Võibolla ei ole vajagi, ega tea, praegu on ju sallivus, tolerantsus ja nii edasi. Pooled vaktsineeritud Tartu õpetajatest jäid haigeks. Kas tegu on meditsiiniterroriga? Artiklist jääb mulje, et esikohal on vaktsineerimine, isegi kui on kõrvaltoimed, vaktsineerige ikka ning alles teisel kohal on õpetajad, ehk siis vaktsineeritavad või vaktsineerituud. Ravimiameti esindaja kinnitas, et õpetajatele süstitud AstraZeneca vaktsiin võibki igal teisel, see on siis 50%, tekitada peavalu. Ja siia on võetud ka valitud tsitaat, ole voodis ja joo rahulikult teed. No, jääb üle ainult küsida. See on mind vaevanud tükk aega. Kui, no nagu me poodides ja mujalgi näeme, kui nakatumisest kaitseb mask, siis miks võetakse proovi kuskilt nii, et pulga ots on pea tagant väljas? Aitaks ju tavalisest sülitamisest, eks ole? Kõik selle loo saab kokku võtta kamradi kirjakillukesega, mille ta saatis kaugelt Hispaaniast. Väga ilus tsitaat kõige eelneva kohta. Eile just mõtlesin, et aeg on praegu umbes samasugune nagu 100 aastat tagasi Venemaal, kus intelligentsed inimesed ka ei suutnud aru saada, mis toimub ja kuhu on kadunud mõistuse hääl. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 13. Rajab 1442, 25. veebruar 2021, 13. Adar 5781, 25. Radogu 10234 ja Juuliuse päev, 2.459.272. Mis siis juhtunud on? 1918 eelmisel päeval välja kuulutatud iseseisvuse lõpetasid faktiliselt keskpäeval Tallinnasse sisenenud Saksa väeosad. 1932, kui Saksa peale jutt läks, siis 32. aastal täna sai Saksa kodakondsuse Adolf Hitler. 1951. toimusid Eesti NSV ülemnõukogu 3. koosseisu valimised ja esinduskogu liikmeks valiti tagasi ka Josif Stalin, kes mitte kunagi ei osalenud ülemnõukogu töös. 1987 fosforiidi sõja raames Juhan Aare avalikustas telesaates panda Moskva otsuse uute fosforiidi kaevanduste rajamiseks Eesti. Suvitav, et see ainult temal oli avalikustada, teistel nagu ei olnudki. 1989. asutati Tartus Ingeri soomlaste liit, Eesti Ingeri soomlaste liit. 1997. astus korteri skandaali tõttu ametist tagasi peaminister Tiit Vähi 2 aastat hiljem. Tartus samuti 1999. siis avati 3 Balti riigi koostöös sõjaväeline õppeasutus Balti Kaitse College. Esimene mõte ikka keeleseadus, värk vidin ja pin, aga mis keeles seal siis suheldi ja suheldakse või kui eestlane või muul viisil. No Kosovo kuulutas end Serbiast iseseisvaks, see oli 2008, aga 2009 mõisteti Münchenis oma arvamuse avaldamise eest 6 aastaks vangi Horst Mahler. Ja, ikka nõukaaega meenutab. 2013 Chevrolet katse minna oma uue mudeliga Iisraeli turule kukkus läbi, automüük riigis keelustati. Nimelt Chevrolet pani oma 17 aasta jooksul esimesele tagaveolisele viiekohalisele mudelile nimeks Supersport. Lühend, ma ei tea, kapotil või taga oli seega SS. Iisrael ei tahtnud. Samal ajal poos Suurbritannias end üles 9-aastane Aaron Dagmore. Põhjus oli, et teist värvi koolivennad kiusasid teda, sest ta oli valge. Teda ähvardati ja öeldi, et kõik valged inimesed peaksid olema surnud. Aga nüüd head inimesed ei ole minu stuudios üksi. Tõsi, meie read on tavapärase neljapäevaga võrreldes pisut hõrenenud, aga selle eest on siin ikkagi Raigo Sõlg. Eilsetest kõnedest võiks öelda kõrvad pisut lontis, aga üldiselt reibas värske täisvõitlus vaimu. Eile oli niisugune päev siis, et väga paljud pidasid oma pühaks kohuseks öelda maailmale, mida nad mõtlevad, mis on iseenesest õige. Eile toimus, nagu ma mainisin juba, Guinnessi raamatu vääriline udupasunakoor. Noh, Raigo, sa võibolla ei pannud tähele. Ja Silja Euroopa, Victoria esimene, Baltic Queen, Romantika Isabelle ja Star pasundasid. Noh, nad Tallinki reisi laevad ja eks see oli ka nagu ülevaade toimuvast, mis meil siin on. Aga no taas küsiksin su käes, et mis on see pagas, millega me läheme edasi. Eile visati meile palju kilde. Võiks öelda, et eilne killustik, jälle niisugune kena kahetähenduslik sõna, andis loomulikult igasuguseid analüüse toimuvast. Ja mis meil siis õieti toimub, see tundub olevat kaunis õudne, sest mul ikka kirgastus igal pool Leonid Iljitš Brežnevi nägu juba, sest kõned, seisukohad, tegelikkus, kirjeldused, üks uudis ütleb, et pange vaktsiini nii, et käriseb, teine ütleb, et nagu polegi kedagi eriti vaktsineeritud, kolmased Tartu õpetajad kukuvad kokku. Vaktsineerige ikka, te olete paremad kui Tartu õpetajad. Ühesõnaga me oleme jõudnud. Kui ma kokkuvõtlikult ütleksin, siis Sioni tarkade protokollide kuhugi lõpu lehekülgedele, kus, hei, vabandus, see oli siiski alguse pool, kus öeldi, et ajakirjandus peab tekitama niisuguse segaduse, et mitte keegi ei saa aru, mis toimub. Seda kirus muide ka Adolf Hitler oma Mein Kampfis. Et ühe ja sama omaniku ajalehed vaidlevad oma vahel ja rahvas võib siis jaguneda ühele poole ja teisele poole. Aga kuidas me ehitame ühte Eestit, mis ühe aegsel peab olema liberaalne ja konservatiivne, vasakpoolne ja parempoolne, tsentristlik ja roheline ja kurat teab milline veel. Nii. Segadus on tekitatud, sõna võtab Raigo Sõlg.
Päikest, ma tänan.
Seda ka.
Ja ma kõigepealt väikse kommentaari korras, et kui sa ütled, et sinu ühe lemmik raamatu järgi, et siia oli tarkade protokollide järgi oleme jõudnud sinna viimastele lehekülgedele, siis tuleb seda kohe võtta kui head uudist, sellepärast, et alati on rõõm, kui üks paks raamat või ta just väga paks ei ole, aga ütleme, et sisutihe raamat hakkab läbi saama, siis ta saab läbi, siis tuleb uus raamat võtta. Järelikult, ega siis sellega ei lõppe elu.
Ja tahad sa öelda, et see koroonatamine on nüüd selleks, et saaks alustada ühel hetkel puhtalt lehekülje, mis muide on ka päris hea
see mõte. Jah, see on meie otsustada, millise raamatu me nagu uuena ette võtame. Aga omalt poolt kõigepealt alustaks muidugi sellest, et ma olen seda eelmistel aastatelgi öelnud, et mina pean tegelikult 24. veebruari enda jaoks ikkagi ääretult tähtsaks ja see on minu jaoks niisugune hingesoojendav päev ja võt mina sellel päeval ja see on võibolla natuke järellainetusena käib pärast seda ka, et niimoodi väga kriitiline isegi nagu olla ei taha ja pigem tõesti leian nagu seda, mis on siis ka nii-öelda kõik see selline positiivne kogu selles asjas ja muide mulle väga meeldis, kui sa nüüd ütled, et iga üks siin ennast eksponeerida tahab ja see on nagu see, et kõik võtavad sõna, igasugune kõik peavad vajalikuks kas oskavad või ei oska see ei ole tähtis kõnesid pidada et mulle väga meeldis, jälle ma kohe algusest on selle sisse, et esimene stuudio, mis see...
Agvar.
Mida eile ei olnud, aga küll oli ta üle eile ja minu arust vist oli üle eilne saade, kus oli Jaak Jõerüüt ja mulle meeldis väga, kuidas tema lõpetas oma intervju. Noh, intervju oli üldse asjalik, mulle ta väga meeldib.
Haritud ja intelligentne inimene
täiesti kohe kindlasti. Ja ta kui lõpetuseks tema käes siis nagu küsiti, et noh, et kuidas siis nagu nüüd, ütleme, nende piirangute ajal ja kõike seda, kõige selles ja sellises olukorras siis üldse nagu noh, midagi niimoodi tähistada saab, siis ta tõi väga ilusasti välja, et meie tuntud ja igale ühele teada olevad laulusõnadki ütlevad, et sa siiski elad südames.
Jah, muide sellepärast olin mina eilsel kuupäeval austusest lõunatunniga vaid.
No näed. Et see on võibolla, mulle see ääretult meeldis, et see põhimõtteliselt, miks mitte teha temast umbes samamoodi selline nagu on 24. detsember, kus öeldakse, et see on siuke vaikne, mõtisklege ise, iga üks, see nagu hoiabki ära mingisuguse kiskuma mineku, kui iga üks selle, millisena ta seda riiki näeb ja just enda jaoks positiivsena hoiab enda teada.
Jah, sest see nii, vaikus võiks olla... Väga palju ütlev.
Sest siis ongi see, et mitte keegi ei suru läbi oma väljaütlemiste, läbi oma kõnede, millegi sellise oma arvamus teistele peale, vaid meil kõigil võib jääda üks päevgi tunne, et tõesti me oleme kõik ühte asja ajanud, sest kõik naeratavad, kuigi nad mõtlevad võibolla erinevatest asjadest.
Eile oli mul niisugune moment, et noh, ma vaatan igasuguseid klipikesi ka ja eile sattusin ühe toreda venekeelse klipi peale, kus kirikuisa Batjuška, tõesti mul on isiklikult ka kahju, et ära suri ja väidetavalt muidugi korona tüsistustesse. Tema oma loengus, temalt küsiti usu kohta ja ta ütles, et jah, Jumal on olemas, taevas on olemas, põrgu on olemas, kes ei usu, vaadaku peeglisse oma kõverat lõusta ja saagu aru, et sellise lõustaga elatakse ainult põrgus.
Millest ma kindlasti, just see, et sa ütled juba, et vaadaku peeglisse, see on väga hea, see viibki ühele järgmisele sellisele mõttekäigule või mis mulle eile õhtul tekkis, et noh, see minu jaoks see rahu tähendas siis ikkagi seda, et ma ei eksponeerinud Facebooki mingisuguseid pildikesi kiluvõileibadest koos sinimustvalgete lipukestega ja muu taolisega, eks ju, mida kutsuti jälle inimesi üles tegema.
Mul on suurem kui sul.
Nagu sa ütled, see on ka siuke omamoodi mingi enese rahuldamise viis, eks ju, aga noh, et
selle...
Et see, jah. Aga noh, jällegi see käib kuidagi nagu vastu võibolla sellega, mis siin enne sai öeldud, et mulle väga meeldis selle aasta selline vaikne perekondlik olemine, mis andis tegelikult rohkem võimalust ja aega ka tõesti jälgidagi televiisorist seda, et mis siis sealt sellel päeval tuleb. Ja teatavaid mõtteid eile tekitas, noh, sellest me kuuleme veel pikalt ja palju ja juba oleme kuulnud, sest juba istuti arvutide taga ja hakati kohe krõbistama, ma mõtlen ajakirjanikud kohe kirjutama juba eile selle asemel, et jälgida, mis edasi tuleb või midagi taolist. Et oli see sama see Paides toimunud siis kontsert lavastus või kuda teda nimetada.
Nad andsid endast parima.
Ei noh, mulle ta oma olemused meeldis. Ma pigem nagu mõtte pani nagu korra liikuma pärast seda, toimus, ma enam nüüd hommikul üles ei leidnud, ma nägin küll Delfi intervjuud, Postimehe intervjuud, aga see oli ikkagi vist ERR-i enda selline intervjuu siis selle nii-öelda lavastajaga või peategijaga Henrik Kalmetiga siis, jah. Et ja seal nagu küsiti, et no näiteks võrreldes sellega, mis ma nüüd ütlema hakkan, eks ju Delfi näiteks üritas panna kohe niimoodi lavastajale sõnu suhu, et kas te mõtlesite seda või, No muidugi ta vastab siis, et no kui te tahtsite, et ma nii oleks mõelnud selle kogu selle asjaga, et noh siis te võisite selles, et välja lugeda, et eks iga üks loeb jälle nii nagu talle meeldib. Aga hoopis võibolla, noh, siuke tõsisem oli see, et selles lavastuses kasutati alguses ju Juri Lotmani ühte vana intervjuud. Ja sellega seoses vat andis nagu vähemasti eile ERR-i selles intervjuus küll nagu lavastaja ise, et miks seda intervjuud niimoodi kasutati, et muuhulgas see, kuivõrd Lotman rääkis sellest, et ei ole mõtet ju leida endale vestluskaaslaseks ja nii-öelda enda kõrvale inimest, kes on täpselt nagu sama nagu sina, sest siis piisab sellest, et sa vaatad peeglisse. Ja sellest, et kuidas iga inimene siiski omab oma arvamust ja üritab seda alati teistele peale suruda. Ja sellest nagu õnnestus kuidagi välja noppida jälle täiesti minu arvates meelevaldselt ja ma ei usu, et Juri Lotman seda silmas omal ajal pidas. See, et ühesugused inimesed, et sellepärast me peaksimegi igasuguseid teissuguseid inimesi aktsepteerima endi hulgas. Mõeldud siis seda, et laseme igasuguseid võibolla siia sisse ja kes on hoopis teise kultuurilise taustaga ja muu taolisega. Et see just kui oleks nagu puudutanud seda ja see oleks nagu kasutatud niimoodi. Vaat ma kardan, et päris seda küll Juri Lotman kindlasti silmas ei pidanud. Aga teine asi oleks tahtnud kohe natukene, noh, mitte nüüd vaielda, aga vaat, targa inimesega, ma ei ütleks, et Juri Lotman on minu peegelpilt. mitte ainult visuaalselt, vaid kindlasti ka mitte mõtte maailma poolest, aga ma tahaks temaga natukene diskuteerida sellel teemal küll.
Inglise keeles on ju väga hea termin selle kohta, argue. Esitada ja. Oma väiteid ja kuulata teise
ja,
väiteid.
Ja just nimelt selle koha pealt, et...
Erinevad ju.
Jah, aga pigem ma mõtlen, et kus ma oleks nagu tahtnud natuke võibolla nagu vastu siis vaielda eesti keeles, on just nimelt see, et mõeldes alles hiljuti sai kasutatud seda terminit jälle, mõeldes selle peale, mida Aristoteles ikka kirjeldas kui sellist ülimat õnneseisundit ja mida minu elu vähemalt näitab, et tõepoolest ma võiksin Aristotelesega selles osas nõustuda, oli see nõnda nimetatud kontemplatiivne vestlus. Ehk tegelikult võiks öelda, et see tähendab, et sa vestled inimesega, kes on põhimõtteliselt sama sugune nagu sina, aga see ei tähenda seda, et te mõtlete asjadest ühte moodi, vaid te olete asute samal tasemel.
Teie järeldused ja asjadest on lihtsalt veidi erinevad.
Ja samal tasemel asumine ei tähenda enda peegelpilti. See tähendab seda, et sul on selle inimesega millestki rääkida ja et see temaga kõnelemine, temaga arutlemine asjade üle on ka mõlemat poolt arendav, kui sa ikkagi mõne inimesega vestled, mitte sellest, et sinu amet kohustab või sa lihtsalt, noh, ma ei tea, oled mingil muul põhjusel seda sunnitud tegema ja sul pärast seda on nii-öelda sitamaitse suus, vaid kontemplatiivne oleks vestlus, et pärast seda sa tunned, et kuramuse hea tunne on. Tõepoolest selline õnne tunne, et selle inimesega oli huvitav vestelda. Ma tundsin, et mina sain midagi sellest vestlusest, tema sai midagi sellest vestlusest, me mõlemalt suutsime natukene jällegi oma tasemel tõusta ja me võime ka edaspidi vestelda, mitte et oh, kuradi hea, see telefoni kõne lõpuks lõppes. Et ma arvan, et temaga selles mõttes võiks hoopis küll arutleda, aga kindlasti ei saanud tema jutust nagu välja tuletada nüüd seda, et kui ma olen siin eestlane ja ma olen vaat sellise mõttelaadiga, siis selleks, et järgida Jüri Lotmani õpetust, peab minu kõrvale tulema mingisugune pushman kuskilt ja edasi ma peaksin elama temaga ühes toas sellepärast, et siis me suudaksime teine teist vastastikud häiustada. See on pullisit, see ei ole nii.
Jah. See on täiesti loogiline. Mõtlesin praegu õige mitu tegelast tuli niimoodi silme, et näiteks kas või ühest, see oli vist Viini postmargis, kus oli üks naisterahvas, kes ülemusele ütles ainult ja siis poole hingates ja oli kõigega nõus ja siis läks neid asju täitma.
Ja see ei olegi see, millest Aristoteles kirjutas. Küll aga natukene see, millest rääkis Jüri Lotman ja siin on nende vahel suur erinevus.
Just nimelt. Ja kui sa ütlesid, et vestlus lõpeb ja sul on hea tunne sees, see tähendab, et rünnatud on konkreetseid probleeme ja nii öelda teie mõttevägi mõlemal on astunud suure sammu edasi.
Ja, mina olen ka oma elus kokku puutunud, arvatavasti sinagi ja eks mõnigi veel, just nimelt selliste inimestega, kes absoluutselt iga asja peale ütlevad sulle jah. Ma olen
ja sa ei tea, mida ta tegelikult kurivaim tegema hakkab.
Seda ka, jah. Ja tõepoolest olen ma kord elus ka pannud niimoodi inimest proovile, et mõned laused hiljem olen ma sihilikult ja teadlikult rääkinud endale vastu ja saanud ka sellele heaks kiitva hinnangu. Ehk see ütleme nii, et see suhtlus lõppes hästi kähku.
Kolmanda punkti juurde. Kolmas punkt on see, et Delfi, noh, right or wrong, aga oma Delfi eesti keeles üritas inimestele ära seletada, kuidas seda mõista. Nii nagu meie meedias on, issan kui hirmus, mingisuguse, ma ei tea kelle, kassike kukkus aknast alla, issan kui tore, see leidis midagi, issan kui ja nii edasi. Need pealkirjad, mis annavad nii suhtumise kui suunise mõistmiseks. Ja vaat siit me jõuame järgmise probleemi juurde. Iseenesest vaevab see mind küll. Kui palju on Eestis neid inimesi, kes võiksid olla seotud sinu kirjeldusega ise mõtlevast inimesest? Ja kui paljudele tuleb öelda, et nad kodus ära ei minestaks, siis mis nüüd saab? Mulle ei seletatudki, kuidas seda mõista. Kui palju on neid, kellel erinevatel põhjustel ei olegi mõtlemisvõimet?
No mina ei, ma, no, ma, ma ei julge nii karmiks minna, mina arvan ikkagi seda, kui jäädes nüüd pidama sinna Aristotelese juurde näiteks korraks, siis ma ei arva, et ta oleks nagu oma selles samas õnne definitsioonis või jõudnud nagu selleni, et on olemas mingi üks konkreetne tase, millest me räägime. Need tasemeid on kindlasti, ma ei ütleks, et lõputu hulk, aga vähemasti väga suur hulk, sellepärast,
mitu.
Et rohkem kui mitu. Selles mõttes, et need erineval tasemel asuvaid lihtsalt inimesi, kes võib-olla omavahel klapivad ääretult hästi, neid on kindlasti palju. Ainukene asi, et need tasemed omavahel ühiskonnas ei klapi kokku. Ja tegelikult, selles mõttes ma ütleks eilse kontsertlavastuse lavastaja suhtes ainult häid ja positiivseid sõnu, just see, et tema ise ei annud mingisugusele oma mõtetele või tõlgendusele mitte mingisugust väljundit. Ta ei öelnud seda välja. Ta ei läinud ka selle provokatsiooniga kaasa, eks ju. Ja sellepärast on hea, me jõuame täpselt sama asja nii tagasi. Tegelikult, mida tema esitab, tema teab võib-olla, temal oli üks mõte, aga las nüüd iga üks ise mõtleb. See ongi see, et on asjad, mis ei vaja kommenteerimist, neid ei tohigi kommenteerida, sest iga kommenteerija on subjektiivne. Aga sellisest, ütleme, bukletist ja mul oli väga mitmeid selliseid väga häid ise enda jaoks sellised äratundmisi. Ja jällegi võib öelda, et ma ei tea, kas lavastaja nii mõtles, aga mulle vähemalt meeldis see vaatenurk, mille mina sealt leidsin. Ehk jõuamegi jälle selleni tagasi, et parem on vaikida, et me ei kommenteeri seda asja ja mitte keegi ei kipu kommenteerima ega arvustama, vaid kõik võtavad sealt endale selle, mis neile näiteks meelepärane on. Täpselt sellises mõttes võime selle kontsertlavastuse tõstagi ühele pulgale Eesti Vabariigiga ja selle tähistamisega 24. veebruaril, et oleme vait ja mõtleme ise iga üks enda jaoks selle vabariigi heaks, sellel ühel päeval kasvõi.
Sel ühel päeval ei öelda meile, kuidas me peame mõistma, kuidas me peame käituma, kuidas on õige, nii nagu ülejäänud päevadel meile siiski ette söödetakse, kõik võimalike küsitluste, pollide ja muu teemal, mille kohta kadunud kindral Einsel ütles, et see on ju valimispropaganda, mida tehakse, kui öeldakse, et vaat see erakond on saanud erakordselt suure rahva toetuse ja ta leidis, et seda ei tohi teha.
Jah, noh, selles mõttes konkreetselt lihtsalt oma eelistus näiteks kõigis nendest vaadatud ja loetud, noh, ma ei lugenud palju, ma pigem seda, mis nagu vaatamiseks anti, seda vaatasin. Kõige sümpaatsem oli mulle kaitseväe juhataja pidupäeva kõne, noh, mida ta tegelikult tavaliselt esitab siis aastapäeva või noh, aastapäeva kaitseväe paraadil, aga seekorda oli siis oli tehtud see saade Eesti kaitsejõududest ja seal lõpus oli tema selline sõnavõtt. See oli rahulik, see oli oma ala professionaali pöördumine ja seal oli päris üks mitu head ja toredat sõnumit, noh, mul need praegu peas ei ole, ma seda kõned pähe ei õppinud, aga ma ütlen, et see mulle oli mulle kõige sümpaatsem. No arvatavasti ka seoses ehk sellega, millega ma oma eraelus palju kokku puutun, aga ka just see tõttu, et ta ei olnud mõjutatud ühestki mingisugusest erakondlikust poliitikast. Ja kui nüüd tagasi tulla jälle selle, et kus see mõte mul nagu edasi arenema hakkas, kui ma mõtlesin selle Aristotelese peale, Jüri Lotmani peale, erinevate tasemete inimeste peale, muu taolise peale, siis tegelikult ikkagi siit tuleb ka ju välja jälle, noh, ma ei ole nüüd kindel, et see on meiegi saadetes mingi uudne teema, aga üks moment, miks ei saagi ükski mingisugune erakondega asi nagu toimida ja miks ütleme, mingit teatavat taset omav inimene ei leia endale mitte ühtegi erakonda, kuhu kuuluma hakata, sellepärast, et erakond ei saa koosneda ainult ühe selle nii-öelda tasandi inimestest, kes pärast seda, kui nad oma vahel näiteks 1000 või 2000 või 2 või 10 000 inimest kokku saavad, kas või kongressil ja oma vahel suhtlevad, lähevad laiali suure õnne tundega. Et see on ikkagi, see on ühe mehe show, on kogu see selles mõttes erakond, et mulle tundub.
Ja teised teevad siis, jah.
Ja teised on need, kellest rääkis Jüri Lotman. Ja see ongi see õnnetus, et ja sellepärast on raske ka tõesti nagu inimestel võib-olla sellist noh, kohta leida, et nüüd kindlasti tuleb keegi ja noh, kes teab ja küsib, et noh, aga Raigo, et sa ise oled ju EKRE liige, eks ju näiteks. Mina olen alati kõigil öelnud, miks ma EKRE liige olen. Ma ei ole seal sugugi aktiivne, ma ei ole ei pürgi sinna kuskil ettepoole, ma olen öelnud seda, et ma läksin sinna tõepoolest vai noh, kinnitan, et see nii oli, läksin sinna tollel hetkel ja protesti avaldusega, siis kui ma lugesin kõigist lehtedest, et EKRE-sse kuuluvad ainult need kõige madalamatest madalamad. Ehk seal on kindlasti kõik ainult, noh, öösõnaga leiti kõik see halb, mis tavaliselt leitakse, kui tegemist on mingisuguse vastaspoolega. Et sinna kuuluvad need, keda teised nagu nii ei taha. Siis tuli lihtsalt võtta kätte ja öelda, et ei, noh, ma leian, et mina ei ole nagu nende hulgas, keda te kirjeldate ja ometigi ma lähen sinna. Aga kui nüüd näiteks täna mõeldagi seda, et kas ma võiksin nüüd ütleme näiteks EKRE liikmena öelda, et nüüd ma olen tuli hingeline kogu EKRE poliitika austaja ja kirjutan kõigele alla või ükskõik millise teise erakonna puhul, siis loomulikult ei pea see paika. Sellepärast, et see kooslus ja see, noh, kui keegi on pannud oma maailma vaate paperile, siis ta ongi pannud oma maailma vaate paperile. Ta ei saagi eeldada, et tuleb keegi teine, natukegi mõtlev inimene ja ütleb, et kurrat, see on 100% nii, nagu mina ka mõtlen ja tahan. See
tead, aga neid ütlejaid, neid on kimpude viisi.
On küll, aga sellega kaasneb ka see teine pool, ongi see, et on ka kimpude viisi neid, kes tulevad, et 99% ma olen sinu jutuga nõus, aga võt, kui sa nüüd siia ka veel kirjutaksid selle minu mõtte juurde ja nõustuksid siin minu mõttega, siis ma tuleks ka sinu punti. Ja seal on see vastuolu juba sisse kirjutatud, et seal ei saagi tekida noh, väga kõrget ja suurt minu arvates sellist ajupotentsiaali. Et iga selline kooslus, noh, ka seda öeldakse, et iga kett on, eks ju, nii tugev, nagu on tema nõrgim lüli, siis tegelikult võtta nüüd üks erakond, mida rohkem on seal liikmeid põhimõtteliselt leia üles tema kõige kehvem liige, kes samas on ka võib-olla sõnakas ja sa näed seda taset.
Teoreetiliselt.
Võib-olla ma teen nüüd jälle kellegile kõvasti liiga, aga mis siis? See on minu arvamus ja ma kinnitan, et selle arvamuse läbisurumiseks ühiskonnas ei looma homme uut erakonda.
Ja. Aga siin on muidugi, nüüdse ikka jagub. Kui ma küsin praegu, Eesti rahval on tegelikult üks erakond ja see on põhiseaduslik Eesti vabariik. Milles siis tuli niisugune usulõhe, niisugune sektantlus, et meil on nii palju pisikesi erakondi, kes kõik, põhimõtteliselt nagu on selle ühe suure usu esindajad ja ikka tunnistavad, et jah, meil on põhiseadus, jah, meil peaks kehtima juhendina põhiseaduse preambul, aga kas nad siis nagu taotlevad 4 aastaks eri projekte või mida nad tahavad, kuidas tuleb nende taeva riik, kui seda võrrelda põhiseaduse preambuliga, mis ütleb, et kõik peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Et me peame tegutsema Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise nimel. Ja nüüd tuleb ehitame valmis Tallinn-Tartu maante.
Sest igal ühel on sellest oma erinev arusaam. Me oleme siin varem seda rääkinud.
See on sektantlus ju. Või ei ole?
Sa ei saa öelda, et kui inimesed on erinevad ja erineva mõtte maailmaga, et siis ongi tegemist ainult ühe suure sektiga või asjaga, sektantlusega, sellepärast, et inimesed on erinevad, nad lihtsalt on erinevad. Nüüd on ainult küsimus, et kas hakata oma maailma pilti, vaat siin nagu ongi see koht, kus tegelikult võibolla soovitaks kõigile, kes eile ei näinud või vaadata korra üle, lugemata enne neid igasuguseid kommentaare ja arvamusi, vaadata lihtsalt selles samas kontsertlavastuses see Jüri Lotmani lõigukene üle. Ma arvan, et selliste asjade kohta käib see tema lõik ime hästi. See, kus ta lihtsalt alustab selles lõigus sellest, et tegelikult igal inimesel on oma mingisugune, ma ei mäleta tema neid täpseid sõnu, aga mõte nagu see, et temal on oma tõekspidamised ja see algab juba perekonnast, kus vanemad üritavad oma lastest teha enda suguseid. Ja vastupidi, ka lapsed üritavad oma vanematest teha nii-öelda kuulekaid enda suguseid. Et see hakkab juba sealt peale ja see kestab läbi terve elu. Ja võt, siis ongi see, et nüüd tõenäoliselt inimesed võivadki olla erinevad, et kas ma otsin tegelikult nii-öelda inimesi, keda võib olla väga vähe, nendega parteid ei tee. Aga kellega mul on huvitav rääkida ja kellega ma tunnen, et ma arenen ühes koos kuskil edasi ja sellisel juhul on ka minu moodsas väljenduses sõbralist hästi lühike. Või teine võimalus, et mul on jumala savi sellest, kas ma kuskil arenen, tähtis on see, et minu sõna maksaks ja et minu sõbralist oleks pikk. Ja vaat sealt tekivad parteid.
Jah, tõenäoliselt.
Sest kui ma täna, ma toon ühe näite, mis mind tegelikult on nagu viimased aegadel vihastanud, kui ma siin juba välja ütlesin, et ma EKRE liige olen, siis jään selle juurde korra. Et miks minust ei saa? Tõenäoliselt ühel hetkel see protesti vaimustus saab üle, selles mõttes, et pole enam vaja, saavad ilma selleta ka hakkama, siis on aeg jälle apoliitiliseks hakata. Et selles mõttes vaadata, kas kui hiljem keegi kuskil mingit tuge vajab, siis korra võib seda pakkuda projektipõhiselt ja siis jälle lahkuda, sest ei ole võimalik, ei ole ma ajalooski leidnud oma suuremate lemmikute hulgas, keda täna enam kahjuks Eestis ega Euroopas ei eksisteeri, vähemalt mitte üle marginaalse taseme. Ega ammugi mitte kuskilt jõuparteide või suuremate parteide hulgast ühtegi, kelle puhul ma loeksin läbi tema programmi, loeksin läbi, eriti kus asi jõuab veel kaugemale programmist, et hakatakse tõesti tegema konkreetsid tegevuskavasid mingi tee ehitamiseks või muu taoliseks, kellele ma võiksin alla kirjutada 100%, et ma olen teiega nõus, ma tulen teiega, siis ma annaksin ka endale hinnangu, et näiteks võin öelda EKRE puhul tegelikult mul on täiesti üks kohe niisugune sektor, mis on täitsa vastuvõetamatu, on ikkagi nende suhtumine kõige laiemas mastaabis. Ja seda praegu taotakse jälle nagu trummi ja see oli ka nende võimuloleku ajal oli suhtumine just energeetika tulevikku. Nemad on suured põlevkivi energeetika kaitsjad. Vähemalt see juhtkond, noh, ma ei tea. Need, kes häält saavad teha. Ja nüüd saab valitsus, ütleme, uus valitsus siis vasakult ja paremalt selle eest, et ta räägib nii-öelda rohepöördest. Tõsi, ma ei tea, mida praegu uus valitsus selle rohepöörde all mõtleb.
See võib
tähendada seda, et kõik rahad, mis on kuskilt ette nähtud nii-öelda taastuvenergeetika toetuseks, lähevad ikka sinna, kuhu nad aastakümneid on läinud ehk jäänud ühte konkreetsesse kaukasse ja mitte keegi teine teha ei tohi. Ja tõenäoliselt see nii lähebki. Aga see ei tähenda, et minust peaks saama põlevkivenergeetika eest võitleja, mis sinna samma kaukasse läheb. Et sellega ma nagu nõus ei ole ja just veel täna hommikulgi nägin, et eile, eks ju, jällegi Eesti Vabariigi aastapäeval, kui ma ütlen, et olge parem vait, aga ärge ainult kurrat leidke mingit jama ja põhjust kurjustamiseks, vähemalt sellelgi päeval, olge parem vait. Oli konkreetne, vaatan pealkirja, eks ju, uutes uudistes. Nüüd on siis selge, et miks Kaja Kallase valitsus tahab rohepööret teha, et loen siis uudise lahti, et noh, mis nad siis nüüd leidnud on. Ja leidsin sealt ühe asja, mis minu lauale jõudis juba umbes kuu aega tagasi arvutisse. Nüüd siis keegi oli selle avastanud ja arvanud, et võib selle ära nagu trükkida, et näed, kuhu Kaja Kallas kõik aegade jooksul on millistesse ühingutesse kuulunud, kus seal kuskil juhatuses olnud.
Kus see on aastate vanune list.
On, jah.
Jaa.
No, minule ta jõudis...
Mul laual... Jumal ees, kui ma ütlen 10 aastat tagasi, no, aga... siis ma oluliselt mööda ei pane.
Ja, aga mina võitsin tema ette siis, et noh, jälle ta, et see on nagu see koht, kus kui sulle jõuab mingi punt andmeid, siis ära lihtsalt torma neid kuskile üles toppima, vaid vaata, mis need andmete taga on või et hakkasin ma siis tõesti esimese üllatusega vaatad ka, et kas tõesti, hakkad siis vaatama, kuramus neid firmasid ei eksisteeri enam ammu.
No, ammu. Tehti raha, saadi ja kaoti.
No, aga, ja siis, aga mis see nüüd, miks see rohe, mis teda täna see asja siis huvitama peaks, kui tema jaoks on tehing tehtud, kui väidetav tehing on tehtud 10-15 aastat tagasi. Ja siis tõmmake see tehing laua peale.
Teil ja ole selle vajale. Mõju ühiskonnale
see on täpselt,
ja põhjendus, te vaatate, täna on laua.
Vaadatakse lihtsalt, noh, niimoodi, mida vanemaks keegi saab, võibolla eriti kui inimene on olnud ka liikuv, ma võin enda näite tuua, et tegelikult võiks ju kohe öelda, et Raigo Sõlg on ilmselgelt variser. Ta on ilmselgelt variser.
Ei, miks mitte?
Sellepärast, et kui ta näiteks räägib siin, et mingit, et ametiasutused teevad võt seda või teist või kolmandat, näed, ta tegelikult, tal on tegelikult mingi teine tagamõte sellepärast, et aastatel 95 kuni 2003 ta töötas justiitsministeeriumis ja see on tema C5 kirjas.
Ja.
Järelikult on ta ju paadunud peast ametnik ja tema, ta ei saagi enam mitte midagi
muud. Ta on suunatud meile siia õõnestama.
Ta on suunatud siia õõnestama järelikult. Ja juba siis, sest 2003 millegi pärast seda kohe hakkas tegelema.
See on vabamüürlaste pikk plaan.
Absoluutselt. Ma annan ka hea mõtte ainult, et no, ma olen nii tühine isik, et sellega keegi ei viitsi tegeleda.
No sinu aga, saab suureks puhuda.
Aga saab. Et, ei tea tegelikult. Et pärast seda just niguda 2003 C5 sealt lahkus, nii hakkas ta äkki hoopis ilmus ta Nõmme raadiosse. Selge. Mees tuli ülesandega. Mida ta nüüd juba lihtsalt, noh, oma küündimatuse tõttu ta ei ole suutnud 17 aastaga või 18 aastaga sellega küll veel toime tulla, aga ta jätkab samal kursil.
Ja, näed, nüüd on tagasi, nüüd öeldi, et see uinunud agent peab ärkama. Ma tuleksin natukene niimoodi mõned read taha alguse poole meie jutud.
Suurepärane.
Ma olen olnud paaril kolmel partei kongressil. Ja mida ma olen näinud? Ühise ja kõige tugevama omadusena. Publik, kes on saalis, no ma ütleksin, et 70-80% on täiesti kuulekas, sest ainus, mis nad ütlevad, see on ikka suur au, et mind ka siia kutsuti ja ja sellega on juba määratud, kelle poolt ta hääletab. See, kas ta milleski aru saab, see on, ma ei tea, mingi sekundaarne, teisene, väga kauge nähtus. Tal on suur au saada vaheajal täiskohvi ja pirukas. Tema on siin, noh, see, keda on märgatud. Ta on seda väärt. Ja vaat niisugune olukord, kus kui Eestit vaadata laias plaanis, jah, siin märgati kodutuid ja kirik tegi neile toidujagamise ja toit sai otsa, mis jooksis ka uudisest läbi ja käidi poes ja toodi toitu juurde. Loomulikult me peame seda mõistma, näete, kuidas kirik näeb vaeva või olgu see toidupank või heategev üksus mingi MTÜ. Aga kui me vaatame teist poolt, kui palju on meil neid, keda meedia nimel märgatakse kord aastas ja kelle suurenevad, nagu ma aru saan, hulka, ei osatagi ette näha. No kui need kutsuda, no tõenäoliselt vaata, kui need kutsuda nüüd, et tulge, me räägime teile juttu ja anname teile vaheajal süüa ka. Kas need on ideoloogiliselt nii kindlad või on nad juba nii kaugel sellest ideoloogilisest pealiinist, on nii deklasseerunud, assotsialiseerunud, kui kasutada ilusaid hirmsaid võõrsõnu, et
ja no, täielikult ideoloogi nii-öelda, no ma hästi ei kujuta lihtsalt esiteks ette, et isegi selline erakonnale truuks jääv püsiliikmeskond läbi aastate on nii-öelda ideoloogiline.
Ei, ideoloogiline ta ei ole.
Ideoloogiast kui sellisest, noh, vaevalt, et neil nagu erilist palju aimu on. See on ikkagi
sõna tähendusest juba ja nii edasi.
Jah, et see on ikkagi pigem kaasa, noh, minek loomulikult igasuguste loosungitega, asjadega, sellistega, sest ega tihti peale ju, noh, kui oleme vaadanud seda, et ilmselgelt, kui tehakse ka otsuseid, mis on nagu, no, enamused rahva tahte vastased kuskil riigis läbi aegade olnud, et siis millegi pärast mingi toetus otsustajatele ikkagi püsib. See tähendab, et nagu, noh, mis see on? See on jälle mingisugune masohism või, et ma lasen endale krae vahele siristada ja ma ikkagi jätkan tema toetamist. Et kui nüüd natukegi usaldada kas või neid samu igasuguseid hääletusi jälle vist täna just ilmus jälle, et kuidas üks erakond on tõusnud, kelle toetuse kasv on peatunud. Kuidas on võimalik? Et oletame, et tegelikult ükskord võiks täitsa teha, et ikkagi, et ärge muutke seda küsitletavate ringi. Tehke üks väike siukene väike eksperiment, küsitlege neid samu inimesi näiteks poole aasta vältel.
Me jõuame tagasi selle küsimuse juurde, kui paljudel on mõtlemisvõime ja kui paljud alluvad reflektorselt meediast loetule kuulule.
No võt, ma mõtlemisvõime olemasolule või puudumisele selles mõttes nagu, no, alla ei kirjutaks, nagu öeldakse moodsal ajal, et ega mõtlemisvõime ei pruugi puududa, ta lihtsalt on erinevas arenguvormis.
Jah. Ma tuletaksin siin meelde niisugust vene kirjaniku nagu Nekrasov, kes elas ikka hirmsasti hulk aega tagasi, ma tema elu daatumeid ei mäleta ja kes ütles, vene keeles kõlab see paremini, aga eesti keeles see on nii, et need päris orjad on ikka erilised loomad, mida rohkem isand neid peksab, seda rohkem nad isandat armastavad. See oli värsis öeldud väga ilusti.
Mine tea, jah, võis olla küll nii.
Ja vaata, kuhu see ütlemine on läinud, peksab järelikult armastab, eks ole, ta on läinud perekonna elusse. No ma ei tea, kas praegu ka on, ma ei ole vene asjadega nii kursis, aga jah.
Jälle korra sinna erakondade juurde, eks ju näiteks tagasi tulla, et noh, taes tahtmata ikkagi, kuigi nad kõik on sõnades nii, et nagu nad on ka riigi puhul, et see lihtliige või ütleme see kõige siis püramiidi alumine tasand, see on ääretult tähtis, et ärge lihtsalt ainult liituge, rääkige kaasa, kogunege, andke mõtteid, just kui nii, et siis lõpuks see kuskil tipus olev suur juht, just kui, et ohoo, mul tuleb alt poolt nii palju häid mõtteid, ma panen need lihtsalt, võtan kõik kokku ja viin need ellu. No olge mausad, see ei käi nii. See, loomulikult on kuskil võivad olla kohapealsed osakonnad, jaoskonnad, ma ei tea, mis asjad, kes käivad koos ja tunnevad, et neil on ka mingisugune tähtsus ja no eriline tähtsus muidugi jah, et võibolla sealt esimees kutsutakse siis sinna pirukale ja kohvitassile kunagi, aga et keegi nagu seaks oma suuri sihte nende järgi, ei, see asjad, need asjad ei käi nii.
No siin on mõtlemine ju ka nii öelda lokaalne ja globaalne. Küsimuse alla tuleb lai silmaring, mille tähendust on ka täna väga raske lahti seletada. Siin tuleb muidugi küsimus, no minu pärast kas või meeste ja naiste, no ma ei oskagi seda öelda võrdsuses, võrdõiguslikkuses kõiges, alused, vähemalt sinu, minu vanuses on erinevad, sest kui poistel oli lugeda maailm ja mõnda, seiklusjutte maalt ja merelt, siis päris ausalt ma ei oskagi öelda, mida pidid selle ajal lugema tüdrukud. Kas neil oli üldse? Jah, võibolla sõda ja rahu läbi häda, et seal ikka love story sees ja nii edasi, aga juba nende lugemus. Ma ei usu, et tüdrukuid kangesti huvitas, no minu pärast Jules Verne'i saladuslik saar või ma ei tea, kolm musketeri, no see veel läbi häda ehk.
Ma ei oska öelda, ei olnud tollel ajal tüdruk ja ei ole seda tänaseni, et selles mõttes...
Ma ka ei oska öelda, sellepärast ma virisengi.
Ma arvan, et kohustuslik kirjandus ei saa olla see...
Korki ema, palun väga, kohustuslik kirjandus.
Jah, Et arvatavasti, noh, isegi ikkagi tean, et omal ajal sai või lapsena sai loetud ikka ääretult palju, eriti suvisel ajal. siis oli kõige igavam. ja siis oli vaja ikkagi raamatukogu kohalik, kus iganes parasjagu suve veetsid ikka suht läbi lugeda. Et ma sellepärast ma ei oska nagu seda kommenteerida, kuigi ma natuke mõtlesin ka selle, no eks neidki kuulsime viimastel päevadel, muuhulgas käis eilegi vist peaminister vist hommikul pärja panekul, alustas nagu kõned kohe sellest, et ikkagi, et vabadussõjas oli ikka palju naisi ja kuidas naised seda kõike tegid.
See on nii nõukogudelik esitus.
Riik
on omadega prõssus, aga meie partei liikmed on teinud suuri saavutusi.
Ei, ma lihtsalt mõtlen, et kuidagi jälle isegi viimastel päevadel hakkas nagu kogu lugupidamise juures, aga selles mõttes see hakkas nagu häirima, et kui samamoodi oleks nüüd hakatud, noh, et miks nüüd, ma saan aru, et tegemist nüüd on, et oi, meil on nüüd naispresident, meil on nüüd nais peaminister, nüüd rõhutame naiste osakaalu siin, seal ja kolmandas kohas, aga kuidas see nüüd haakub selle võrdse kohtlemisega või võrdõiguslikkusega, et kui me nüüd järgmine kord, kui meil saab jälle mees peaministriks ja saab mees presidendiks ja mis siis hakkame ainult jälle meestest rääkima.
Ja vabadussõjas oli palju poisse mehi ja isegi vana mehi.
Ja et noh, et me ju ei tee seda või seda ei ole ju vaja rõhutama hakata. Et siis
mis tähtsus tegelikult sell on?
Ei olegi mingit tähtsust ja siis sa nagu liigudki, et võt, senimaani on just kui tehtud nii, me nüüd vastukaaluks hakkame vastupidi tegema. Või, mis loogika selles on? Ja samamoodi mõtlesin selle, üks päev jälle kuulasin, noh, jällegi kogu lugupidamise juures Vikerraadio vastu, mida ma tihti peale viimasel ajal kuulan ja mulle lihtsalt meeldib sellepärast, et nii nagu Nõmme raadios tuleb ka sealt väga palju jutu saateid vähemalt.
Väga mõistlik kanal.
Üldiselt.
Ühel suvel seal on, ma ikka panin...
Seal on olnud ikka eriti, ma olen kuulanud seda siis lõunasaadet, mis on see plus, uudis plus või? Ja seal tehakse ka sellised telefoniintervjuusid erinevatel, kas siis päevakajalistel või muudel teemadel. Ja üks päev oli jälle siis, noh, keegi oli jälle mingi tööga maha saanud või mingi uurimusega maha saanud ikka jälle selle meeste ja naiste palkade ebavõrdsusest. Ja minu arvates jälle mulle väga meeldib see alati see ajakirjaniku stiil, kes suudab nagu hoiduda päris teravusest, kuigi tundub, et ta juba tahaks. Aga tema küsimused on juba sellised, et see vastaja lõpuks on hädas ja peab hakkama kuidagi keerutama. Ja eks siingi oli jälle, no, läks juba lõpuks selleni, et noh, et aga noh, mis see värk siis on, et kuidas te nagu erasektorit üldse nagu survestate ja mis, kuidas see üldse see asi nagu niimoodi hinnatav saaks olla ja nii edasi. Ja ma ise mõtlesin tegelikult selle peale, et mida nad lõpuks võivad saavutada ja mis on näiteks erasektori, oletame, et ühel hetkel öeldakse, et nüüd peavad olema kõik palgad kuradi sama töö eest võrdsed. Mis te arvate, et see äriühingu juht, kelle eesmärk on kasumit teenida, tõstab kõigil palku?
Ei, ta ühtlustab.
Ta ühtlustab.
Tekib nivelleerumine, nii nagu hariduses nõukogude aja lõpus.
Ja, ehk palgad liiguvad sinna madalama taseme suunas ja laiutatakse käsi, öeldakse, et riik ei lase meil ju sulle rohkem palka maksta.
Mis on ka tegelikult õige.
Jah, ongi tegelikult õige. Sellepärast, et jällegi jääme nüüd ikkagi selle inimeste ebavõrdsuse juurde. No olgem ausad, inimesed ei ole võrdsed raisk. Ja siin ei oma sugu ega mitte mingisugust tähtsust. Et isegi kui minu ameti juhend vastab sellele, mis on teisel inimesel kõrval ja me ei pea olema erinevast soost ja me võib isegi see ühine seksuaalne sättumus olla, siis see ei tähenda, et me peaksime ilmtingimata oma tööd ühtemoodi tegema. Et meie töö tulemust on võimalik nii võrdselt hinnata, et meile makstakse täpselt samasugust töötasu. See ebavõrdsus kirjutatakse nagu igal juhul sinna sisse. Ja kuni siis sel...
No, vaatame palun ja võrdleme praegu kahte peaministri tüüpi just sugude järgi. Me näeme ebavõrdsust. Me näeme erinevat suhtumist.
Ja. No.
Ja.
Vaatame, hindame nii-öelda hiljem töö tulemusi. Et seal vist saates vist isegi nagu jõuti selleni, et juba, et tegelikult selleks, et üldse analüüsida, kuidas need palgad kõik on, tuleks palgad avalikustada ja võt siis ka nagu ajakirjanikul juba nagu kihvatas, aga noh, ta väga soliidseks ja rahulikuks jäi, kas te nagu kujutate ette, et kui kõigi palgad nüüd näiteks ühel hetkel ikkagi avalikustatakse muulgas ka kas või kuskil äriühingutes näiteks ja pannakse need kõik ilusesti kõigile nähtavale.
Need ei ole konstantid ju.
Et mida see tekitab? Noh, ei, noh, et mida see selles konkreetses kollektiivis tekitab? Noh, see ongi ju tohutu hõõrumine, see lõpeb meeletu...
Konkureerivas firmas, mida see tekitab?
Ja üleüldse, jah.
See on
jällegi see, et noh, nagu sa ütled, selline reflektoorne käitumine, et Eestiski on lihtsalt on tekinud mingisugune ja üldse jälle kogu lugupidamise juures enamik sellistest inimestest, kes selliste asjadega tegelevad, paraku on naised. Noh, selliste uuringute ja asjadega, et nad on, kuskilt on tulnud mingisugune sõnakõlks, see sõnakõlks on siis tulnud või siukene suunis on tulnud kuskilt Euroopa Liidust, siis on grupp inimesi, kes hakkab selle pinnal tõsiselt mingisuguseid pseudoteaduslikke töid produtseerima. Annaks jumal, et keegi neid kunagi ei kavatseks ellu viima hakata.
Oh, liebe Freund, mul on päris paks raamat. Tegelikult sisimas ma ootan sellele ka järge. See on sissejuhatus soo uuringutesse.
See on midagi keskkonnateemalist.
Tead, ma paneks igasse kirikusse küünla, kui see keskkonnast oleks. Aga see on just nimelt, et...
No, see on elud sitnadeelis, ma just hiljuti vaatasin. Samblad
kui elu surnud vormid.
soo uuringud oli keskmes juba aastal 47, kui see film välja tuli, nii et selles mõttes on...
No, saad aru, kui on paks sissejuhatus, siis peaks tulema sealt veel paksem tõeline tõde.
Oi, ma ei kujuta ette, kes sellist raamatut suudaks lugeda. No õigemini, ma tean kindlasti kuskil on need kohustuslikud kirjandused.
See, kes suudab siia ka rohelis seepi, see suudab seda lugeda.
Jah, aga võtted pärast ütleme selliste raamatute läbitöötajad ja nende pinnal mingite teadustööde kirjutajad või nõnda nimetatud teadustööde kirjutajad, kes üritavad siis neid hiljem ka kuskile praktikasse suruda, kui nad tulevad, siis ütlevad, et nad tegelikult ka nemad teevad väga tõsist ja rasket tööd ja väga vajalikku tööd ja tahavad saada samasugust palka nagu keegi teine, kelle töö tulemusena tõesti midagi reaalselt eluks vajalikuga tekib, siis ja nad sellise palgaga saavad, siis ongi ebavõrdsus loodud, sellepärast see näitab, et tegelikult mitte millegi tegemise eest võidakse sulle maksta palka samasugust nagu teisele inimesele millegi tegemise eest.
Kas me võiksime öelda, et tänane saade oli sellest, kuidas järjest rohkem irdutakse tegelikkusest ja puhutakse suureks seda, mida ei ole mõtet suureks puhuda. Ma ei vihja siin praegu, et sinu saab ka suureks puhuda ja näidata, milline kaabakas sa oled.
Sinu näidata, kuidas seda teha saab.
On tegelikkusest irdumine läbi selle, et kuskilt liiguvad vale andmed ja teise suuna pealt liigub inimene, oma karjääri raames, kes tuginedes nendele vale või no ebamäärastele andmetele, laseb endale kirjutada kõne, kus on...
Jah, nii võib öelda küll, et võibolla see aitab isegi neid käsitletud teemasid kokku viia.
Ja nüüd et väga... see kõne muide just nendele inimestele, kes usuvad, et selles kõnes on absoluutne tõde.
No midagi pole parata. Ma arvan, et tegelikusest irdumine ehk tegelikult selline illusoorne maailm, see meid täna päris paljuski ümbritseb ja see puudutab neid käsitletud teemasid kõiki, et olgu illusioon mingisugusest võrdsusest, olgu illusioon erakonnast kui ühiskonna heategijast, olgu illusioon Eestist kui iseseisvast riigist, et seda kõike, ma ei ütle, et see peab nüüd seda kõike nagu mõistes, et see tegelikult nii ei ole, selleks peaks nüüd kohe minema koju ja nööri kaela panema, vaid ma ütleks...
See ei ole ju ühegi seadusega keelatud.
Ma ütleks, et jälle olenevalt inimese tasemest, et kui mõni inimene näiteks on suutnud või mõni hea raamat on suutnud mõnes sellises asjas, kas siis vales suunas, aga vähemasti mulle tundub, noh, kindlasti olulises mõttes ka vales suunas.
Raputada mõtlemist, jah.
Just nimelt, ma mõtlen seda, et raputada mõtlemist, et see ongi nagu see, et kui ma lõpetan raamatu lugemise, et oi, ja muide see käib ka siia nüüd arkade protokollide kohta.
Joo.
Et kuigi teda sinagi tooted alati nii-öelda just kui halva näitena, selles mõttes halva näitena, et kui riigi juhtimise mudel, siis tegelikult sellise...
Ta on väga hea stsenaarium, ma olen Anton Sandor Laveiga 100% nõus.
Väga
mis
hea...
siis sellel häda on?
Väga hea stsenaarium, sama hea stsenaarium nagu või ütleme kirjeldus, piltlik kirjeldus või kujundlik kirjeldus nagu loomade farm, midagi taolist, et kui sa selle läbi loed... Ja vaat just nimelt nii, et ei loe seda, mida keegi kaasaegne on kirjutanud järel sõnast, et mida autor silmas pidas. Loomade farmi puhul tuletan meelde, et kui see esimest korda välja tuli, siis algas järel sõna või eessõna kohe manitsusega, et jutt käib nõukogude riigist, inimesed, nõukogude riigist.
Ja.
Aga kui sa jätsid selle eessõna lugemata või vähemasti ei võtnud teda kui täiendavad juhist, kuidas raamatut mõista, siis sa võisid jõuda hoopis huvitavamate järjeldusteni. Ja kui sa sellised asjad nagu enda jaoks avastad, siis ausalt öeldes see ongi see minu arvates, mida Aristoteles kirjeldas. See on õnnetunne.
Ja ma tahtsin juba poole saate peal seda sama loomade farmi meelde tuletada just sinu konstrueeritud 10. osa tõttu. Mu meeles see on Nõmme Raadio Fonoteegi üks hinnalisemaid palakesi, kus on tõmmatud paralleelid. Loomulikult võib täna tõmmata teissuguseid paralleele.
Absoluutselt.
Venitada sündmuste kulgu pikemaks, aga see, no see on kuradi ilus, otsige üles meediapangast ja kuulake loomade farmist kas või ainult viimast osa.
Jah, et selles mõttes veel kui raamatud, kui üks juhke näide nagu selliseks mõttearenduseks nagu jäi, siis on tõesti raamatud, mille puhul nagu just kui öeldakse, et ah, see oli nagu raamat, ütleme, omas ajas ja see on juba kirjutatud, näed, nii mitukümmend aastat tagasi, võibolla mõni raamat mitu sada, ärge unustage, on raamatud väga, väga häid, mis on kirjutatud aasta tuhandeid tagasi. Et selles mõttes ei, te ei pea alati ajaloos minema sellesse ajastusse ja teadma, et see puudutas ilmtingimata oma ajastut. On raamatud, mis on tulvil just sellist kas kujundlikkust või ütleme inimmõtlemise kirjeldust ja need kehtivad läbi aegade. Et lõppude lõpuks võtke isegi kas või kätte mõni raamat, mida te viimati lugesite 15-aastaselt ja lugege nüüd, kui te näiteks olete, noh, nagu mina lähenemas 50-le ja te loete täiesti teist asja.
Ma olen sinuga siin 100% nõus ja ma tahaksin öelda, et kui ka mõne raamatu kohta kirjutatakse, et see oli omas ajas, võib see olla kirjutatud, no piltlikult öeldes, tsensori käekirjaga, et ärge jumala ees seda täna lugege, võtke ja lugege ikka. Aga aitäh, Raigo Sõlg, ja meie püha sõda läheb ikkagi edasi.
Saade on salvestatud 2021. aastal.